Προφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, σε καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά στην εκπομπή.
Να πω εδώ... μου σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να πούμε ότι ο λόγος που σου ζήτησα αρχικά να μιλήσουμε σήμερα ήταν γιατί χθες ήταν η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά επειδή σήμερα προκύπτει και η αρχή της μάχης της Κρήτης, αν δεν έχεις αντίρρηση, να μιλήσουμε και γι' αυτό και να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε
Βέβαια,
μετά
στην... Με χαρά μεγάλη.
Θέλεις λίγο να μας δώσεις την περίοδο εκείνη, η μάχη της Κρήτης. Γιατί ακριβώς μιλάμε? Έχουμε στο μυαλό μας κάτι, αλλά γιατί είναι τόσο σημαντική η μάχη της Κρήτης?
Η μάχη της Κρήτης είναι η τελευταία μάχη που δίνεται επί ελληνικού εδάφους τον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή τον καιρό που η Ελλάδα υφίσταται την εισβολή από τις δυνάμεις του άξονα. Η εισβολή αυτή έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου, όταν η Ιταλία εισέβαλε μέσω του αλβανικού εδάφους στο ελληνικό. Φυσικά οι ελληνικές δυνάμεις κατόρθωσαν να αποθήσουν τους Ιταλούς εισβολής και σιγά σιγά να περάσουν την αντεπίθεση, απελευθερώνοντας πολλά από τα εδάφη της Βορείου Ηπείρου. Αυτή ήταν η κατάσταση πραγμάτων την άνοιξη του 1941, όταν η Γερμανία έλαβε την απόφαση να έλθει προς διάσωση κατά κάποιον τρόπο των Ιταλών. Οι Γερμανοί δεν ήθελαν να αφήσουν ένα ανοιχτό μέτωπο στα Βαλκάνια, διότι ήδη προετοίμαζαν την επιχείρησή τους εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και έτσι ήθελαν να καθαρίσουν κατά κάποιον τρόπο τα νότα τους, το νότιο κομμάτι της Βαλκανικής Χερσονήσου. Την άνοιξη είχαν ήδη προσετεριστεί τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα προσετερίστηκαν και τη Γιουγκοσλαβία, αν και οι Γιουγκοσλάβοι τελικά πέρασαν στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στην πλευρά των συμμάχων. Στις 6 Απριλίου του 1941, τα γερμανικά στρατεύματα μέσω του βουλγαρικού αλλά και του γιουγκοσλαβικού εδάφους εισέβαλαν στην Ελλάδα. Σε 3 μέρες έφτασαν στην Θεσσαλονίκη και σε 3 εβδομάδες, στις 27 Απριλίου του 1941, εισήλθαν και στην Αθήνα. Η κυβέρνηση και ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος εγκατέλειψαν την Αθήνα και βρήκαν καταφύγιο στην Κρήτη, προετοιμαζόμενοι να δώσουν εκεί την έσχατη μάχη εναντίον των εισβολέων, με τη βοήθεια των Βρετανικών δυνάμεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και πάρα πολλοί Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες που είχαν έλθει στην Ελλάδα προκειμένου να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την εχθρική επίθεση.
Αυτή η βοήθεια, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτή η βοήθεια από τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε η Ελλάδα, αν θυμάμαι εκείνη την εποχή. Ήθελε μεγαλύτερη βοήθεια από τη Βρετανία, έτσι δεν είναι, και τον Τσόρτσιλ?
Η Ελλάδα είχε δεχθεί προτάσεις από τους Βρετανούς για να της παρασχεθεί βοήθεια ήδη από τις πρώτες εβδομάδες μετά την έναρξη της Ιταλικής εισβολής. Ωστόσο, τόσο ο Ιωάννης Μεταξάς ως πρωθυπουργός δικτάτορας, όσο και ο διάδοχός του στην Πρωθυπουργία, ο Αλέξανδρος Κοριζής, αφού το Μεταξάς πέθανε τον Ιανουάριο του 1941, είχαν αρνηθεί την Βρετανική βοήθεια με το εξής σωστό, κατά τη γνώμη μου, σκεπτικό. Αφού οι Βρετανοί δεν ήταν σε θέση να παράσχουν στην Ελλάδα τόσο αποφασιστική βοήθεια ώστε να οδηγήσουν σε μια νίκη εναντίον των Ιταλών, οριστική δηλαδή επικράτηση στο πεδίο της μάχης, η βοήθεια αυτή δεν ήταν επιθυμητή από ελληνικής πλευράς, γιατί το μόνο που θα έκανε θα ήταν να προκαλέσει την γερμανική εισβολή. Επομένως, η Ελλάδα απέφυγε για μεγάλο χρονικό διάστημα να δεχθεί αυτές τις βρετανικές προτάσεις. Τις αποδέχθηκε μόνο στην αρχή της άνοιξης του 1941, όταν πια έγινε φανερό ότι οι Γερμανοί θα εισέβαλαν στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Επομένως, δεν υπήρχε κανένας λόγος να τηρούνται και τα προσχήματα. Η βοήθεια που ήλθε στην Ελλάδα ήταν σχετικά περιορισμένη, διότι δεν υπήρχαν και πολλές δυνατότητες από βρετανικής πλευράς να σταλεί μεγαλύτερη βοήθεια. Τον καιρό που συζητούμε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η Βρετανία είναι στην πραγματικότητα η μοναδική χώρα του δυτικού κόσμου που πολεμά εναντίον του άξονα. Ναι. Η Σοβιετική Ένωση ακόμα δεν έχει μπει στον πόλεμο, θα μπει το καλοκαίρι του 1941. Συνδέεται μάλιστα η Σοβιετική Ένωση ακόμη με σύμφωνο φιλίας με την ναζιστική Γερμανία, το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μπει στον πόλεμο, θα έμπαιναν ένα χρόνο μετά, στα τέλη του 1941, το Δεκέμβριο του 1941, όταν έγινε η Ιαπωνική επίθεση στο Pearl Harbor. Η Γαλλία έχει ήδη πέσει στα χέρια του άξονα, οι κάτω χώρες το ίδιο, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, ολόκληρη η κεντρική και ανατολική Ευρώπη βρίσκεται είτε υπό κατοχή
το άξονα, είτε είναι σύμμαχος το άξονα. Επομένως, οι Βρετανοί βρίσκονται σε δεινή θέση. Έχουν δε και ένα ανοιχτό μέτωπο στη Βόρεια Αφρική. Προσπαθούν να συγκρατηθούν εκεί για να αποτρέψουν τις δυνάμεις του άξονα, ιταλικές και γερμανικές, από το να καταλάβουν την Αλεξάνδρεια και να φτάσουν μέχρι τη διόρυγα του Σουέζ, που θα τους έδινε ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα. Άρα η βοήθεια που προσφέρουν πράγματι είναι σχετικά περιορισμένη και δεν επαρκεί ασφαλώς προκειμένου να καλύψει τις αμυντικές ανάγκες της Ελλάδας απέναντι σε μια εισβολή από μια στρατιωτική υπερδύναμη εκείνου του καιρού, όπως ήταν η Γερμανία. Να μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί είχαν καταστώσει να καταλάβουν τη Γαλλία σε περίπου 2 εβδομάδες. Η ελληνική αντίσταση εναντίον στη γερμανική εισβολή ήταν αξιοθαύμαστη, υπό την έννοια ότι κράτησε πολύ μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι υπολογιζόταν ή από ό,τι ήταν, εν πάση περιπτώσει, αναμενόμενο με βάση και τη διαφορά της ισχύως που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά, για να το φτάσω στην Κρήτη, η μάχη της Κρήτης σε πολύ μεγάλο βαθμό δόθηκε από Βρετανικές, Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές δυνάμεις, γιατί πολύ απλά ο ελληνικός στρατός είχε κατανικηθεί, μόνο τα υπολείμματά του, ελάχιστα υπολείμματά του είχαν φτάσει στην Κρήτη και μαζί με αυτά είχε φτάσει και το πολεμικό ναυτικό, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή του ελληνικού πολεμικού στόλου, το οποίο είχε καταστώσει να αποφύγει την εχμαλωσία ή την καταστροφή από τις δυνάμεις του άξονα και συνέχισε όχι μόνο να πολεμάει στην Κρήτη, αλλά συνέχισε να δίνει μάχες και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και το τέλος του. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό υπερηφανεύεται ότι δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του, ούτε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι. Στην Κρήτη λοιπόν, εκεί το Μάιο είμαστε του 1941, συγκεντρώνονται δυνάμεις βρετανικές συνεπικουρούμενες από Αυστράλους και Νεοζηλανδούς, εγκαθίσταται η ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Εμμανουήλ Τσουδερό, καταγόμενο από την Κρήτη κατά σύμπτωση, και με τον αρχηγό, τον τότε αρχηγό του ελληνικού κράτους, τον βασιλιά Γεώργιο τον Β'. Καταστρώνονται σχέδια κυρίως από τους Βρετανούς, που έχουν και την κύρια ευθύνη της άμυνας του νησιού, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο κατάληψης της Κρήτης από τους Γερμανούς. Για τους Βρετανούς η Κρήτη είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, όπως εξάλλου είχε και για τους Γερμανούς, για τους ίδιους, αλλά από διαφορετική οπτική γωνία λόγους. Η Κρήτη είναι σε στρατηγικό σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο, επομένως προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τόσο ως ναυτική όσο και ως αεροπορική βάση για επιχειρήσεις που μπορούν να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Η διατήρηση της Κρήτης υπό συμμαχικό έλεγχο θα έδινε τη δυνατότητα στους Βρετανούς να τη χρησιμοποιούν για να βομβαρδίζουν θέσεις στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε υπόψη και το Βεληνικές των τότε αεροσκαφών. Mm-hmm. Δεν είναι όπως σήμερα που πετούν σε τεράστιες αποστάσεις. Τότε είχαν πολύ μικρότερη ακτίνα δράσης. Και από την Κρήτη θα μπορούσαν ακόμη και να φτάσουν μέχρι τις, ενδεχομένως και μέχρι τις πετρελοπηγές της Ρουμανίας, οι οποίες ήταν εξαιρετικά πολύτιμες για τους Γερμανούς, καθώς ήταν η βασική πηγή από την οποία αντλούσαν καύσιμα. Επομένως, για τους Βρετανούς είχε πολύ μεγάλη σημασία η Κρήτη. Για τους αντίστροφους λόγους είχε μεγάλη σημασία για τους Γερμανούς. Από την Κρήτη, αν είχαν την Κρήτη στα χέρια τους οι Γερμανοί, δεν θα επέτρεπαν στους Βρετανούς να έχουν τη δυνατότητα βομβαρδισμών και όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, ενώ θα μπορούσαν οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν την Κρήτη ως βάση για στρατιωτικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα προς την κατεύθυνση της Βόρειας Αφρικής. Η Κρήτη βρίσκεται, είναι το νοτιότερο νησί, το νοτιότερο σημείο, το νοτιότερο μεγάλο νησί, η Γάβδος είναι το νοτιότερο της Ανατολικής Μεσογείου και επομένως είναι εκείνο που βρίσκεται εγκύτερα προς τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, όπου την εποχή εκείνη, δεν πρέπει να το ξεχνούμε, δίνονταν ομοιρικές μάχες. Δηλαδή στη Λιβύη και στην Αίγυπτο, στα σύνορα ανάμεσα στις δύο αυτές σημερινές χώρες, γινόταν μια τιτανομαχία για το ποιος θα επικρατήσει στην έρημο με έπαθλο την Αλεξάνδρεια και το Σουέζ. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όταν μιλάμε για τη Λιβύη το 1941, μιλάμε για μια ιταλική απικία. Mm-hmm. Είναι επομένως ιταλικό έδαφος η Λιβύη που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Κρήτη και αυτό παίζει το ρόλο του στους στρατηγικούς σχεδιασμούς τόσο των Βρετανών όσο και των Γερμανών. Των Γερμανών. Στην Κρήτη βρίσκονται συγκεντρωμένοι γύρω στους 40-50 χιλιάδες, ίσως κάτι παραπάνω, Έλληνες, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί. κυρίως Βρετανοί, Αυστράλοι και Νεοζηλάνδοι. Οι Έλληνες είναι περίπου το 1/4, 1/5 αυτής της δύναμης. Έχει έτσι και μεγάλη, αν θέλει, συναισθηματική αξία το γεγονός ότι στην Κρήτη βρέθηκαν και οι πρωτοετής φοιτητές, σπουδαστές της Σχολής Ευελπίδων, οι οποίοι αυτοβούλως έφυγαν από την σχολή και πήγαν να πολεμήσουν ως εθελοντές για να υπερασπιστούν την Κρήτη. Και αυτή ήταν μία από τις πολύ συγκινητικές στιγμές της άμυνας απέναντι στον εισβολέα. Η άμυνα που σχεδιάζεται στην Κρήτη δεν είναι επαρκής προκειμένου να αντιμετωπίσει μία νέα τακτική που εφαρμόζουν για πρώτη φορά στην στρατιωτική ιστορία οι Γερμανοί εισβολείς. Παραδοσιακά, η κατάληψη ενός νησιού γίνεται με μία απόβαση ναυτική. Δηλαδή, πλοία φτάνουν σε μία ακτή, συνεπικουρούμενα στην πιο σύγχρονη εκδοχή και από αεροπλάνα που βομβαρδίζουν, προσπαθούν να αποβιβάσουν εκεί στρατιώτες με σκοπό να δημιουργήσουν προγεφύρωμα και από το προγεφύρωμα αυτό να μπορούν να ανεφοδιάζονται, να φέρνουν νέες ενισχύσεις και ούτω καθεξής. Να το πω έτσι πολύ χοντρικά, ας έχουμε στο μυαλό μας τι έγινε στην Νορμανδία το 1944. Ναι. Οι Γερμανοί στην Κρήτη εφαρμόζουν μια άλλη τακτική. Αντί να κάνουν τέτοιου είδους μαζική εισβολή, χρησιμοποιούν ένα νέο στρατιωτικό εργαλείο που έχουν τελειοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ή έχουν τέλος πάντων πολύ καλά αναπτύξει, τους αλεξιτοντιστές. Δηλαδή η ιδέα είναι να μην γίνει ναυτική επιχείρηση.
Γιατί είναι και το να γίνει βρετανικό βασιλικό ναυτικό, έτσι, το οποίο
ναι, είναι κυρίαρχο. Ναι, γιατί είναι πολύ ισχυροί οι Βρετανοί στη θάλασσα. Η ιδέα είναι να ρυφθούν αλεξιτοντιστές, επίλεκτες μονάδες, οι οποίες θα είναι στα μετόπισθεν των αμυνωμένων και θα έχουν ως κύρια αποστολή την κατάληψη αεροδρομίων, μέσω των οποίων θα έλθουν μετά μεταγωγικά αεροπλάνα οι ενισχύσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην κατάληψη ολόκληρου του νησιού. Άρα δεν θα είναι μια ναυτική επιχείρηση, αλλά θα είναι μια κατά βάση αεροπορική επιχείρηση.
Η πρώτη στην ιστορία, έτσι.
Η πρώτη στην ιστορία τέτοιας έκτασης και με τέτοιο...
Και η τελευταία, έτσι, ίσως.
Ήταν από τις, σίγουρα η τελευταία των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο λόγος ήταν πολύ απλός. Υπέστησαν τόσο μεγάλες απώλειες, δεν το υπολόγιζαν αυτό, που αποφάσισαν να μην το ξανακάνουν, να μην το ξαναεπιχειρήσουν, γιατί τους κόστησε πάρα πολύ. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι οι στρατιώτες, οι αλεξιτοντιστές δηλαδή, που συμμετείχαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, ήταν οι πιο επιλεκτοί από όλους όσοι ήταν στρατευμένοι στη Wehrmacht εκείνου του καιρού. Επομένως, η απώλεια μεγάλου αριθμού τους κόστιζε ακόμα περισσότερο στις γερμανικές ενόπλες δυνάμεις. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι οι μεγάλες απώλειες αλεξιτοντιστών οφείλονται στο γεγονός ότι αυτοί αντιμετωπίστηκαν με μεγάλο θάρρος από τον άμαχο ελληνικό πληθυσμό. Οι αλεξιτοντιστές ήταν καλά εκπαιδευμένοι, καλά οργανωμένοι, καλά εξοπλισμένοι, αλλά είχαν μια αχίλιο πτέρνα. Ήταν πολύ ευάλωτοι την ώρα ακριβώς που προσγειώνονταν, γιατί έπεφταν στο έδαφος, έπρεπε να μαζέψουν το αλεξίπτωτό τους, γιατί αλλιώς θα τους παρέστερνε αυτό. Τα πρώτα λεπτά δεν ήταν ακριβώς σίγουροι που βρίσκονταν, δεν ήταν εύκολο να προσανατολιστούν. Χρειάζονταν κάποιος χρόνος για να είναι σε ετοιμότητα, αλλά και για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό τους. Με αποτέλεσμα σε αυτά τα πρώτα λεπτά, οι κάτοικοι της Κρήτης να είναι εύκολο να τους καταφέρουν ακόμα και θανάσιμα πλήγματα, όχι με όπλα που δεν διέθεταν, αλλά με απλά εργαλεία, τσουγκράνες, τσαπιά, τσεκούρια ή ακόμη και πέτρες, τα οποία εκτόξευαν ή χρησιμοποιούσαν, εν πάση περιπτώσει, εναντίον των εισβολέων. Έτσι προέκυψε ένα παράδοξο φαινόμενο. Οι πιο καλά οργανωμένοι, εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι άνδρες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων να είναι ευάλωτοι απέναντι σε γυναίκες, παιδιά, γέροντες ή άοπλους άνδρες, που απλώς επεδείκνυαν μεγάλο ηρωισμό και υπερασπίζονταν την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Αποτέλεσμα, πολλοί νεκροί από την πλευρά των Γερμανών. Η επιχείρηση εν τέλει πέτυχε, δηλαδή οι Γερμανοί όντως άρχισαν να καταλαμβάνουν αεροδρόμια.
Ξεκίνησε έτσι, το Μάλεμε.
Το Μάλεμε ήταν ο πιο βασικός του στόχος. Και από εκεί, εφόσον κατέλαβαν πια αυτά τα αεροδρόμια, με σημαντικότερο όλων το αεροδρόμιο του Μάλεμε και στην περιοχή των Χανίων, να κατορθώσουν να καταλάβουν σιγά σιγά και την υπόλοιπη Κρήτη. Η ήττα των αμυνωμένων οδήγησε στην εγκατάλειψη της Κρήτης από τα υπολείμματα των Βρετανικών, Νεοζηλανδικών και Αυστραλιανών δυνάμεων, τα οποία κατέφυγαν στο νότο του νησιού και από εκεί διαπεριώθηκαν στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο. Τους ακολούθησαν και όσα υπολείμματα ελληνικών δυνάμεων ήταν σε θέση να αποχωρήσουν. Το δεύτερο που συνέβη ήταν και η αποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης και του βασιλιά από το ελληνικό έδαφος.
Ναι.
Με την κατάληψη της Κρήτης ολοκληρώθηκε η κατάληψη ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας και έτσι η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να ζήσει και να λειτουργήσει σε εξορία, πια να γίνει μια από τις εξόριστες κυβερνήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ήταν και άλλες φυσικά, δεν ήταν μόνο η ελληνική. Πολλές συμμαχικές κυβερνήσεις βρέθηκαν στην ίδια ανάγκη. Η κυβέρνηση Τσουδερού αλλά και ο βασιλιάς Γεώργιος είχαν μια καλύτερη ιδέα, έτσι πίστευαν, από αυτή που τελικά εφαρμόστηκε. Μεταβεύτηκαν στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή.
Στο Κάιρο, έτσι.
Ναι, στο Κάιρο. Η εισήγηση του Τσουδερού και του Γεωργίου του Δευτέρου προς τους Βρετανούς ήταν να μην μεταφερθούν στο Κάιρο, να μην μεταφερθούν στη Μέση Ανατολή, αλλά να μεταφερθούν στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Η Κύπρος ήταν Βρετανική αποικία.
Ναι, ναι.
Το επιχείρημα ήταν ότι στην Κύπρο θα μπορούσαν να εγκατασταθούν εν μέσω ομοεθνών τους, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων της Κύπρου ήταν Έλληνες.
Ναι.
Προφανώς αυτό δεν ήταν μόνο συναισθηματικό, δεν είχε μόνο συναισθηματικό κίνητρο, αλλά θα ήταν και μια προσπάθεια να εγγραφεί ένα είδος προσημείωσης υπέρ της Ελλάδας επί της Κύπρου. Θα ήταν ένα είδος έμεσης υπόσχεσης των Βρετανών ότι μεταπολεμικά θα, αν όχι θα έδιναν την Κύπρο στην Ελλάδα, πάντως οπωσδήποτε θα, ναι, θα το εξέταζαν σοβαρά. Υπήρχε δε το ενδεχόμενο η ελληνική κυβέρνηση που θα εγκαθίστατο στην Κύπρο να αρνείται να φύγει από την Κύπρο αν δεν ελάμβανε μια τέτοιου είδους υπόσχεση. Ο Τσουδερός είχε και μια άλλη πιο προχωρημένη ιδέα που την έθεσε η υπόψη των Βρετανών. Όχι μόνο να επιτραπεί στην ελληνική κυβέρνηση να εγκατασταθεί στην Κύπρο, αλλά για τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ένα μικρό κομμάτι της κυπριακής επικράτειας να κηρυχθεί ελληνικό έδαφος, έτσι ώστε από τυπική άποψη η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, να μην θεωρείται εξόριστη, αλλά να θεωρείται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εθνικό έδαφος.
Ναι, αλλά
αυτό ήταν προφανώς πάλι μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί μια υπόσχεση από τους Βρετανούς για την παραχώρηση της Κύπρου. Την ίδια σκέψη κάναν βέβαια και οι Βρετανοί, μόνο που την έκαναν αντεστραμμένη, ότι αν δεχθούν τις ελληνικές προτάσεις, αυτό θα σημαίνει ότι μετά τον πόλεμο μάλλον θα πρέπει να δώσουν την Κύπρο στην Ελλάδα. Δεν είχαν τέτοιου είδους πρόθεση και εν τέλει, εν ανάγκη, η κυβέρνηση και ο βασιλιάς αναγκάστηκαν να φύγουν προς την κατεύθυνση της Αιγύπτου.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Αντώνη, για αυτή την εισαγωγή, αναφορά στη μάχη της Κρήτης. Ήταν περιεκτική, όπως πάντοτε, και ουσιαστική. Και θα ήθελα τώρα, με την σύμφωνη γνώμη σου, να πάμε και στο θέμα της επετείου της γενοκτονίας των Ποντίων.
Ναι.
Γιατί,
ναι,
αυτή είναι ακόμη πιο μακρινό πίσω στην ιστορία και αρκετοί από εμάς δεν έχουν μια τόσο σαφή εικόνα γύρω στο τι ακριβώς συνέβη τότε. Θέλεις να μας μιλήσεις.
Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου εντάσσεται σε ένα γενικότερο φαινόμενο που αφορά όχι μόνο στην γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, αλλά στη γενοκτονία όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Αυτή είναι η πραγματική, το γενικότερο μάλλον πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα. Δηλαδή στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε τη γενοκτονία των Αρμενίων.
Το 1915 αυτό.
Ναι, ξεκινάει από το 1915. Και από πριν έχουμε φαινόμενα βιαιοτήτων εις βάρος Αρμενίων, αλλά τότε διωγγώνονται σε βαθμό που γίνονται πραγματικά γενοκτονία εις βάρος αυτού του πληθυσμού. Ή έχουμε γενοκτονία εναντίον των Ασσυρίων, εναντίον των Χαλδαίων, άλλων χριστιανικών κοινοτήτων που ζουν στη Μικρά Ασία, όπως έχουμε εξίσου εναντίον των Ελλήνων, είτε αυτοί κατοικούν στη Μικρά Ασία, στα δυτικά κυρίως παράλληλα, αλλά και στο εσωτερικό, είτε κατοικούν στη βόρεια πλευρά της Χερσονήσου, δηλαδή στα παράλια του Πόντου, είναι οι Έλληνες του Πόντου. Αυτά τα φαινόμενα ξεκινούν έτσι μαζικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ολοκληρώνονται με δραματικό τρόπο με τη μικρασιατική καταστροφή το 1922, επισφραγίζονται δε από την ανταλλαγή των πληθυσμών που ακολούθησε με την συμφωνία στη Λοζάνη το 1923.
Ιστορία. Απλώς χρονικά να πούμε ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελείωσε το 1918, έτσι δεν
18,
είναι.
Ναι.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε ήταν σύμμαχος της Γερμανίας, έτσι
σαφώς,
δεν είναι.
Σαφώς, κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι σύμμαχος της Γερμανίας. Πολλά δε από τα σχέδια για την μετεγκατάσταση ελληνικών πληθυσμών από τα παράλια ή ακόμη και για την εξόντωσή τους, το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό και για τους Αρμένιους, εκπονούνται σε συνεργασία με Γερμανούς επιτελικούς αξιωματικούς. Γιατί οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για την διατήρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως συμμάχου κράτους και εξοντώνουν κυρίως ή θέλουν να μετακινήσουν βία πληθυσμούς χριστιανικούς που κατοικούν στα παράλια, διότι φοβούνται ότι λόγω της εθνικής του συνείδησης οι πληθυσμοί αυτοί είναι προσκύμενοι στην αντίθετη πλευρά, στις δυνάμεις Αντάντ δηλαδή, και μπορούν να δίνουν βοήθεια στους Βρετανούς και τα λοιπά στη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Για τους Οθωμανούς το βασικό κίνητρο δεν είναι η ασφάλεια, όσο είναι η πολιτική της εθνοκάθαρσης που έχουν ξεκινήσει ήδη από τον καιρό των Νεοτούρκων. Είναι Νεότουρκοι, δηλαδή Τούρκοι εθνικιστές αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την εξουσία.
Το 1908 αυτό, πότε?
Το 1908 έχει ξεκινήσει αυτό και οι οποίοι μεθοδικά έχουν καταστρώσει σχέδια και τα υλοποιούν στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά το τέλος του για τον εκτουρκισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία θέλουν να μετατρέψουν, ό,τι θα απέμενε εν πάση περιπτώσει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να τη μετατρέψουν σε ένα εθνικό τουρκικό κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να εξαλειφθούν οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί, εκείνοι δηλαδή που δεν είναι αφομοιώσιμοι από αυτό το τουρκικό εθνικό κράτος.
Έχω διαβάσει μία χώρα, μία γλώσσα, μία θρησκεία. Αυτό ήταν Κεμάλ Ατατούρκ.
Όπως είναι και το σύνθημα του Κεμάλ, ότι η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι δεν είναι Τούρκοι θα πρέπει είτε να φύγουν είτε να εξαντωθούν με κάποιον τρόπο. Ναι. Σημειωτέ είναι ότι αυτή η πολιτική συνεχίστηκε και πολλά χρόνια μετά, ακόμα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να μην πάμε πολύ μακριά, ας δούμε τι υπέστησαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70, ή τι υπέστησαν οι Έλληνες της Ίνδρου και της Τενέδου, που πολλές φορές τους ξεχνούμε. Στην Τένεδο πια δεν έχει μείνει σχεδόν κανένας Έλληνας, είναι μετρημένη στα δάχτυλα των δύο χεριών το πολύ. Και στην Ίμβρο, από εκεί που ήταν το 1923, όταν επιστράφηκε στην Τουρκία η Ίμβρος, το 96-97% του πληθυσμού, σήμερα είναι 300-400 άνθρωποι που κατοικούν στο νησί. Επομένως, δεν είναι ένα φαινόμενο που τελείωσε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε καν που τελείωσε με τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά συνεχίστηκε με διάφορους τρόπους, με διάφορες μορφές, και στη συνέχεια έχουμε και πιο πρόσφατο παράδειγμα, ακόμα πιο επώδυνο, γιατί μας είναι πιο κοντινό, το τι συνέβη στη Βόρεια Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου όχι μόνο κατελήφθη η περιοχή, αλλά συστηματικά εκδιώχθηκε ο πληθυσμός, αφελεινίστηκε, έγινε επικισμός, άλλαξαν τα τοπονύμια, καταστράφηκαν μνημεία, ξεθεμελιώθηκαν νεκροταφεία και πάει λέγοντας. Είναι δηλαδή μια πληγή η Βόρεια Κύπρος που παραμένει δυστυχώς ακόμα ανοιχτή. Ναι. Τώρα επιστρέφω στον πόντο, γιατί κάναμε μεγάλη,
διαδρομή.
Μεγάλη παρένθεση. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο να πούμε γιατί είναι η 19η Μαΐου η ημέρα που επελέγει ως ημέρα μνήμης του ποντιακού ελληνισμού και ως ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας. Διότι εκείνη την ημέρα, 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο κατόπιν επωνομαστής Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου. Ναι. Ο Κεμάλ ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού, του Οθωμανικού στρατού. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ιτηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε υπογράψει την ανακοχή του Μούδρου, με την οποία είχε αναλάβει την υποχρέωση να αποστρατευτεί, να αφοπλιστεί και παράλληλα να δίνει τη δυνατότητα στις συμμαχικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν οποιοδήποτε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έκριναν σκόπιμο για στρατηγικούς, στρατιωτικούς ή άλλους λόγους. Ο Κεμάλ πηγαίνει στη Σαμψούντα ως εντολοδόχος του Σουλτάνου, είναι δηλαδή επίσημος απεσταλμένος της Οθωμανικής κυβέρνησης, με σκοπό να επιβλέψει την αποστράτευση μονάδων που βρίσκονται στην ευρύτερη αυτή περιοχή της Ανατολικής, Βόρειας, Βορειοανατολικής και Ανατολικής Μικράς Ασίας.
Τώρα μιλάμε 1919 αυτό. Έτσι. Να κάνω μια παρένθεση, δηλαδή... να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε διαβάσει και ακούσει για την τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφιά. Ναι. Αυτή έγινε το 1918.
Αυτή τι γίνεται όταν πηγαίνουν ελληνικά στρατεύματα, είναι προς το τέλος του 1918, αν θυμάμαι καλά, οι αρχές του 19, είναι λίγο νωρίτερα δηλαδή από αυτό που συμπίπτει με την αποβίβαση του Κεμάλ. Είναι μια άλλη αποβίβαση. 4 μέρες πριν έχουν αποβιβαστεί τα ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη. Στις 15 Μαΐου του 1919. Οπότε σύμπτωση είναι αυτό, δεν ήταν προδιαγεγραμμένο, δεν ήταν. Αλλά έχει σημασία υπό την εξής έννοια. Ο Κεμάλ πηγαίνει, όπως είπα, για να επιβλέψει την αποστράτευση, αλλά εκείνο που έχει στο νου του είναι να δημιουργήσει ένα, όπως το, εκείνος το αντιλαμβάνεται, κίνημα τουρκικής εθνικής αντίστασης, έτσι το λέει. Mm-hmm. Δηλαδή ένα κίνημα στρατιωτικό, ένοπλο, το οποίο θα προστατεύσει αυτό που οι Τούρκοι εθνικιστές αντιλαμβάνονται ως την πατρίδα τους, την Κροασία δηλαδή, απέναντι στους εισβολείς. Έτσι αποκαλούν ανάμεσα στους άλλους και τους Έλληνες, που μόλις έχουν αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Ξεχνούν βέβαια ότι υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί, όλα αυτά, ξέρεις, φεύγουν από το, ναι, από ναι, το προσκήνιο της δικής τους αφήγησης και μένουν στο ότι είναι ξένοι που θέλουν να καταλάβουν τα εδάφη μας. Έχουν δε ιδιαίτερο μένος εναντίον των Ελλήνων, διότι και άλλοι στρατοί έχουν αποβιβαστεί στη Μικρά Ασία. Οι Γάλλοι είναι στην Κιλικία, οι Ιταλοί είναι στην Ατάλια και πάει λέγοντας. Αλλά οι Έλληνες έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχουν πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές, τις οποίες καταλαμβάνουν με την έννοια της απελευθέρωσής τους όμως. Δηλαδή στη Σμύρνη δεν πηγαίνει ο ελληνικός στρατός ως ένας υπεριαλιστής στρατός για να καταλάβει εδάφη άλλου λαού και να τα προσαρτήσει με τη βία στη δική του επικράτεια, αλλά πηγαίνει ως εντολοδόχος των μεγάλων δυνάμεων, προστατεύοντας ελληνικούς πληθυσμούς και ελληνικούς πληθυσμούς, εν πάση περιπτώσει, σημαντικούς ελληνικούς πληθυσμούς. Στις 19 Μαΐου του 19, ο Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και συμβολικά έχει επιλεγεί αυτή η ημερομηνία. Δεν είναι ότι η γενοκτονία ξεκινάει στις 19 Μαΐου, ή ότι τελειώνει στις 19 Μαΐου, ή ότι γίνεται μόνο σε μια μέρα. Προφανώς κράτησε χρόνια, έτσι είναι φανερό αυτό. Ξεκίνησε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή. Αλλά επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η ημέρα, δηλαδή είναι η απαρχή της προσπάθειας των Κεμαλικών να επικρατήσουν εις βάρος των Ελλήνων και εν τέλει να εξολοθρεύσουν τον ελληνικό πληθυσμό στη Μικρά Ασία, στον Πόντο ή οπουδήποτε άλλο, επελέγει αυτή η ημερομηνία ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας και του ολοκαυτώματος του ποντιακού ελληνισμού.
Πόσοι περίπου ο ελληνικός πληθυσμός εκεί, πόσος ήταν σε σύνος και σαν ποσοστό του συνολικού πληθυσμού στις περιοχές εκείνες?
Κοίτα, στη περιοχή του Πόντου υπήρχαν ακμαίες ελληνικές κοινότητες, δηλαδή είτε αστικοί πληθυσμοί είτε πληθυσμοί που κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές, χωριά κτλ. Είναι ένας πληθυσμός ο οποίος εκείνη την εποχή ξεπερνούσε τις 400.000, ίσως ήταν και τις 500.000. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον ίδια εποχή, δηλαδή την άνοιξη του 1919, στη συνδιάσκεψη της ειρήνης που έχει ξεκινήσει στο Παρίσι, κάνει λόγο για την ύπαρξη περίπου 360.000 Ελλήνων που κατοικούν στο Βιλαέτη της Τραπεζούντας, δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος του Πόντου, αλλά όχι σε ολόκληρο τον Πόντο. Συνολικά υπερβαίνουν τις 450.000 ή κάτι τέτοιο. Μιλάω πάντα για τον Οθωμανοκρατούμενο Πόντο, γιατί υπάρχουν Έλληνες του Πόντου που ζουν στις ρωσικές περιοχές του Πόντου. Έτσι. Έχουμε πόλεις μεγάλες στις οποίες κατοικούν πολλοί Έλληνες. Η Τραπεζούντα είναι έτσι, η πιο σημαντική, αλλά και η Σαμψούντα, η Κερασούντα, η Σινόπη, όπως και πόλεις και χωριά που βρίσκονται στο εσωτερικό, δηλαδή όχι στην παραλιακή ζώνη, αλλά προς τα ορεινά του Πόντου. Ο Πόντος ορίζεται από μια μεγάλη οροσειρά στο νότο του, που τον ξεχωρίζει από την υπόλοιπη Μικρά Ασία. Είναι δηλαδή μια σχετικά στενή ζώνη στην παραλία τη Βόρεια, στην οποία κατοικούν Έλληνες από τα αρχαία χρόνια. Και εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Οι Έλληνες στον Πόντο υπάρχει αδιάλειπτη ελληνική παρουσία επί 3.000 χρόνια τουλάχιστον, ίσως και περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί και στη Δυτική Μικρά Ασία έχουμε πυκνούς ελληνικούς πληθυσμούς την ίδια εποχή. Αλλά εκεί, στη Δυτική Μικρά Ασία, δεν είναι ένας πληθυσμός ο οποίος αδιάλειπτα υπήρχε. Για κάποιους αιώνες, τους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κατάκτησης, ο ελληνικός πληθυσμός σχεδόν εκμηδενίστηκε και επανήλθε. Ενώ στον Πόντο είναι πληθυσμός ο οποίος παραμένει εκεί σταθερά. Και αυτό φαίνεται και στο γλωσσικό ιδίωμα που αναπτύσσει. Ναι. Δηλαδή, επειδή αποκόπτεται γεωγραφικά από τον υπόλοιπο ελληνισμό, δεν έχει εδαφική συνάφεια, γεωγραφική συνάφεια, αναπτύσσουν οι άνθρωποι εκεί δικά τους έθιμα, δικά τους ήθη, παραμένουν Έλληνες στη συνείδηση, εξακολουθούν να μιλούν ελληνικά, αλλά με τη γνωστή ποντιακή διάλεκτο που έχει και αυτή τις ρίζες της βέβαια στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Άρα είναι ένας πληθυσμός ο οποίος δεν έχει έλθει από κάπου, είναι εκεί κυριολεκτικά επί χιλιάδες χρόνια.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που νομίζω ακόμα περισσότερο δημιουργεί ανησυχία στους νεότουρκους, στους Τούρκους εθνικιστές, οι οποίοι βλέπουν τους Ποντίους ως δυνητική απειλή για αυτό το σχέδιο που έχουν του εκτουρκισμένου, της εκτουρκισμένης Μικράς Ασίας, και έτσι προχωρούν σε μια συστηματική καταστροφή του ποντιακού
ελληνισμού. Παρά το γεγονός ότι οι νεότουρκοι όταν πρωτοεμφανίστηκαν, εμφανίστηκαν σαν φιλελεύθεροι, νομίζω.
Υποτίθεται, ναι. Αλλά αυτό ήταν το προπέτασμα καπνού που χρησιμοποίησαν. Ήταν ένας τρόπος για να εξασφαλίσουν την ανοχή ή ακόμα και την υποστήριξη των ποικίλων μειονοτήτων που κατοικούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Να έχουμε υπόψη ότι όταν εμφανίζονται οι νεότουρκοι το 1908, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέχει τα μισά Βαλκάνια.
Ναι.
Δηλαδή η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η σημερινή Βόρεια Μακεδονία, ένα μεγάλο κομμάτι της Βουλγαρίας, όλα τα νησιά του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, η Κρήτη, ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως, συζητάμε για μια αυτοκρατορία που ξεκινάει από τις παρυφές της Αδριατικής θάλασσας και φτάνει, γιατί έχει και την Αλβανία μέσα, και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική, μέχρι τη Λιβύη.
Μάλιστα.
Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα ως σύγχρονη Τουρκία. Είναι μια τριπυρωτική αυτοκρατορία, στην οποία κατοικούν μουσουλμάνοι, χριστιανοί και Εβραίοι, οι οποίοι όμως και μεταξύ τους έχουν διαφορές, γιατί οι μουσουλμάνοι είναι και οι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι είναι και οι Άραβες που δεν συμπαθούν τους Τούρκους. Επομένως, είναι πολύ πιο πολύπλοκο το όλο σκηνικό από αυτό που αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Τώρα, στον Πόντο, οι νεότουρκοι, οι γεμαλικοί πια, να μιλήσω νεότουρκοι, εκπονούν και εφαρμόζουν ένα σχέδιο μαζικής εξόντωσης του τοπικού πληθυσμού. Εξόντωση που παίρνει διάφορες μορφές, τη δολοφονία, τη σφαγή, αλλά και τον βίαιο εκτοπισμό που οδηγεί σε θάνατο, ή την καταστροφή περιουσιών, την καταστροφή πολιτιστικών μνημείων, την προσπάθεια εκρίζωσης της μνήμης, που είναι συναρτημένη με την ύπαρξη ναών, σχολείων, άλλων ιδρυμάτων, νεκροταφείων και ούτω καθεξής, και που καταλήγει όλο αυτό με τη μικρασιατική καταστροφή στον πλήρη ξεριζωμό του ελληνικού χριστιανικού στοιχείου του Πόντου.
Ναι.
Στον Πόντο απομένουν μετά τη μικρασιατική καταστροφή αρκετοί χιλιάδες, μερικές χιλιάδες ελληνόφωνοι μεν, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι δε. Και επομένως εξαιρούνται από τη διαδικασία της ανταλλαγής, και σήμερα μπορεί κάποιος να ψηλαφίσει αυτά τα φαινόμενα, γιατί έχουμε ακόμα και σήμερα σε μερικές συστάδες ορεινών χωριών του Πόντου ανθρώπους που εξακολουθούν να μιλούν την ποντιακή διάλεκτο, την ελληνική δηλαδή γλώσσα, όπως τη μιλούν και οι Έλληνες Πόντιοι, με τη μόνη διαφορά ότι εκείνοι, οι σημερινοί δηλαδή κάτοικοι του Πόντου, είναι μουσουλμάνοι και δεν είναι χριστιανοί όπως είναι εκείνοι που εν τέλει εκδιώχθηκαν.
Μάλιστα. Και η ολοκλήρωση αυτής της γενοκτονίας, όπως την αποκαλούμε, πότε γίνεται, ποια είναι η χρονιά?
Θα έλεγα ότι το τελικό σημείο είναι το 1922-23, ναι.
22-23.
Εκεί που πια και τα τελευταία υπολείμματα της αντίστασης, γιατί έχει δημιουργηθεί και ένα μεγάλο κίνημα αντίστασης των Ελλήνων του Πόντου, ένοπλης αντίστασης ενώ αντάρτικου, ναι, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους, τις περιουσίες τους κτλ., που καταστέλλεται εν τέλει εν όψη της μικρασιατικής καταστροφής και της αδυναμίας της Ελλάδας να προσφέρει οποιαδήποτε πρακτική υποστήριξη στους Έλληνες του Πόντου. Ο Πόντος δεν συμπεριλήφθηκε και στις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις που προβλήθηκαν μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι ήταν πολύ μακριά, δεν είχε γεωγραφική συνάφεια με τις υπόλοιπες διεκδικήσεις, και ήταν πολύ δύσκολο να τον υπερασπιστεί η Ελλάδα από στρατιωτική άποψη. Γι' αυτό και αντιπρότεινε ως εναλλακτική λύση τη συμπερίληψη του Πόντου στο αρμενικό κράτος που εκείνη την εποχή συζητιόταν να δημιουργηθεί και που πρόσχερα δημιουργήθηκε με τη συνθήκη ειρήνης των Σευρών.
Μάλιστα.
Η οποία πράγματι προέβλεπε ότι ο Πόντος θα ήταν κομμάτι αυτού του μεγάλου αρμενικού κράτους. Η προσπάθεια, η σκέψη μάλλον αυτού του Βενιζέλου, ήταν θεμελιωμένη σε δύο επιμέρους, στην εξυπηρέτηση δύο επιμέρους στόχων. Ο πρώτος ήταν η προστασία του ποντιακού ελληνισμού ήταν προτιμότεροι οι Πόντιοι Έλληνες να μένουν σε ένα κράτος χριστιανικό παρά να είναι έρμεα της τουρκικής επιθετικότητας. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ο Βενιζέλος ήθελε πολύ την ενίσχυση αυτού του αρμενικού κράτους, την επιβίωσή του και τη μακροημέρευσή του, γιατί το έβλεπε ως δυναμικό αντιστάθμισμα έναντι της Τουρκίας. Η Ελλάδα θα ήταν στη Δυτική Μικρά Ασία, η Αρμενία θα ήταν στην Ανατολική Μικρά Ασία, το τουρκικό κράτος θα ήταν ανάμεσα σε δύο από τη φύση του σύμμαχα μεταξύ τους κράτη, Ελλάδα και Αρμενία, άρα θα περικύκλωναν κατά κάποιο τρόπο στρατηγικά την Τουρκία και έτσι δεν θα της επέτρεπαν να αμφισβητήσει τα σύνορα ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη πλευρά. Είχε δίκιο ως προς αυτό και δυστυχώς αποδείχθηκε στην πράξη, διότι οι Τούρκοι του Κεμάλ το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να διαλύσουν το αρμενικό κράτος σε σύμπραξη με τους Σοβιετικούς, και αφού ξεκαθάρισαν τα πράγματα στο ανατολικό μέτωπο, σιγά σιγά στράφηκαν και στο δυτικό και κατέληξε το πράγμα στην μικρασιατική καταστροφή του 1922.
Μάλιστα. Αντώνη, αγαπητέ κύριε Κλάψη, ήσουν όπως πάντοτε, πώς θα το πω, εκπληκτικός.
Ευχαριστώ πολύ. Να,
να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ήταν πολύ ενδιαφέροντα ασφαλώς όλα αυτά που μας είπες. Είναι καλό να τα γνωρίζουμε, γιατί πολλοί από εμάς δεν τα θυμόμαστε. Εσύ έχεις αυτό το προτέρημα, ας το πούμε έτσι, να τα έχεις όλα στο μυαλό σου και να μπορείς και να τα αποδίδεις με τον τρόπο που τα αποδίδεις.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ τιμητικό αυτό που μου λες.
Όχι, δεν είναι τιμητικό, είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν,
σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαίρετε
και εγώ
σας.
Σε χαιρετώ.
Γεια σας,
γεια σου, Αντώνη. Γεια.